Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Поэт Славомир Адамович провел за кратами 6 красавіка 96 года по 7 лютого 97 10 месяцев. Часом спрачаются, ці был ён першим політичним зняволеним у найновшей історії Беларуси, бо тримали под варты і до яго, але ёсць позиції, по яких першинство Адамовича спрэчак не выклікае. Славомир Адамович был першим політв'язнем, які прабыў за кратамі працяглы час – 10 месяцаў, прычым без суду. Ён быў першым палітзняволеным, які сядзеў у амерыканцы турме КДБ і першым літаратарам пасля сталінскіх часоў, які сядзеў у гэтай турме. Фармальна гэта не турма, следчы ізалятар, але гэта фармальна. Як потым распавялі некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты, якім давялося перанесці нават катаванні ў амерыканцы пасля падзеяў 19 снежня 10 году, рэжым у амерыканцы і стаўленне да арыштаваных можа быць горшым за любую турму. Зрэшты, мы называем турмой любое месца, дзе чалавека пазбаўляюць свабоды. І нарэшце, альбо найперш, Славамір Адамовіч быў першым у найноўшай гісторыі Беларусі, якога арыштавалі, трымалі за кратамі і потым асудзілі за літаратурны твор. Вось на гэтую акалічнасць хачу звярнуць асаблівую ўвагу слухачоў. Адамовіч быў арыштаваны па абвінавачванні ў спробе перайсці дзяржаўную мяжу, каб уцячы ад следства. Але першапачаткова яго абвінавачвалі, і гэтае абвінавачванне пасля арышту не было знятае, у стварэнні верша «Убей прэзідэнта». На гэты момант Адамовіч ўжо меў салідны грамадскі і палітычны бэкграўнд. Ён быў адным з заснавальнікаў тутэйшых, узначаліваў арганізацыю «Правы рэванш». Эпатажная заява Адамовіча спрытна выкарыстоўвала афіцыйная прапаганда. Напрыклад, у фільме «Азаронка. Дзеці хлусні», знятым і запушчаным на тэлеэкраны перад выбарамі і рэферэндумам 95 году. Але сёння мы гаворым не пра палітычную дзейнасць Славаміра Адамовіча, а пра гісторыю ягонага зняволення. Верш «Убей прэзідэнта» быў надрукаваны ў віцебскай незалежнай газеце «Выбар» у лістападзе 95-га. Потым, калі Славамір Адамовіч ужо будзе за кратамі, літаратура, знаўцы, эксперты прызнаюць мастацкія і палітычныя вартасці тэкста. Літаратурным творам палічаць яго і члены беларускага і расійскага пэн-цэнтраў. У апошні, нагадаю, ўваходзілі такія сусветна прызнаныя пісьменнікі і паэты, як Андрэй Бітаў і Андрэй Вознесенскі. У абарону Славаміра Адамовіча выступіў і расійскі акадэмік Дмітрый Ліхачоў, найвышэйшы аўтарытэт расійскай філалогіі, між іншым ён сам быў вязнем ГУЛАГу. Але невядомы эксперт у пагонах з КДБ палічыць, што за літаратурны твор паэта трэба пазбавіць свабоды. У гэтай перадачы я буду спасылацца і на ўласныя ўспаміны, паколькі давялося ўдзельнічаць у справе вызвалення Славаміра Адамовіча, будучы ўжо за мяжой. Але асноўны цяжар у гэтай справе быў, безумоўна, на тых, хто заставаўся ў Беларусі, у тым ліку на супрацоўніках газеты «Наша Ніва», дзе раней працаваў Славамір Адамовіч. У красавіку і траўні 96-го я быў у Варшаве. У пачатку траўня пасля ўдзелу ў чарнобыльскім шляху ў Варшаву прыехаў і Зенон Пазняк і далучыўся да намагання ў справе вызвалення Юрыя Хадыкі Вячаслава Сіўчыка, якія абвясцілі галадоўку і былі зняволеныя Андрэя Рамашэўскага і Славаміра Адамовіча, таксама украінцаў, якія бралі ўдзел у чарнобыльскім шляху. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо прывозіў фрагмент эфіру «Радіо Свабода».
Учора паляк, лаўрэат Нобельскай прэміі па літаратуры Чэслаў Мілаш праз беларускую амбасаду ў Варшаве накіраваў ліст да Александра Лукашэнкі, у якім выказаў заклапочанасць станам здароўя Юрыя Хадыкі і Вячаслава Сіўчыка. «Беларускія апазіцыянеры на мяжы смерці». Пад такім загалоўкам газета «Жыццё Варшавы» змясціла сёння інфармацыю пра крытычную сітуацыю вакол Хадыкі і Сіўчыка. Сёння ж Зенон Пазняк і Сергей Навумчык далі ў Варшаве прэсавую канферэнцыю, у якой узяла ўдзел больш за 50 польскіх і замежных журналістаў. Распавёвшы пра дзеянню абарону хады Кісіўчыка, лідары БНФ звернулі ўвагу журналістаў і на арышт паэта Славаміра Адамовіча і віцэ-прэзідэнта партыі аматараў піва Андрэя Рамашэўскага. Лідары БНФ заявілі, што расцэньваюць гібель Данілы Скунца як палітычнае забойства. Менчук Даніла Скунц удзельнічаў у чарнобыльскім шляху і знік. Ён быў знойдзены са шматлікімі траўмамі мёртвы. Паводле версіі прокуратуры, Скунц скончыў самагубствам. Аднак сапраўдныя абставіны гібелі удзельніка чарнобыльскага шляху ў нашых перадачах на наступным тыдні. Сёння а 19 гадзіне па менскім часе ля амбасады Беларусі адбудзецца пікет, які арганізуе Канфедэрацыя незалежнай Польшчы. Гэта было паведамленне агенцтва Павет.
У другой палове траўня Сівчык і Хадыка былі вызваленыя. За кратамі заставаліся рамашэўскі украінцы, але з Славамірам Адамовічам была найбольш складаная сітуацыя, бо яго не жадалі прызнаваць палітычным вязнем. Я некалькі разоў сустракаўся з кіраўніцай офісу АБСЕ ў Варшаве Аўдры Гловер, перадаваў ёй лісты ў падтрымку зняволеных у Беларусі. Успрымала яна гэта ветліва, але не болей. Гловер у той час больш цікавіла сітуацыя на Балканах. Польскія праабаронцы мне казалі, што з Адамовічам будзе вельмі і вельмі няпроста. Яго абвінавачваюць у тэрарызме, і таму трэба падрабязна і асабіста тлумачыць, што ж усё ж такі здарылася. Я тады паехаў у Гданьск, дзе месціўся офіс міжнароднай арганізацыі Amnesty International, сустрэўся з яе супрацоўнікамі. Максімум, што яны зрабілі – наладзілі мне прэсавую канферэнцыю ў Гданьску, дзе я сказаў пра зняволеных у Беларусі і асабліва акцэнтаваў увагу на Славаміра Адамовіча. Канешне, дзякуй ім і за гэта. Але асноўная барацьба за вызваленне палітычных вязняў, канешне, адбывалася ў Беларусі. Вось што перадавала ў канцы траўня Радыё Свабода. Эфір вёў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Следчы КДБ Александр Сакольчык, які вядзе справу паэта і журналіста Славаміра Адамовіча, заявіў карэспандэнту Радыё Свабода, што ён заканчвае следчыя дзеянні і на пачатку чэрвеня перадае матэрыялы справы ў пракуратуру. З паведамленнем наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ужо больш месяца знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ паэт і журналіст Славамір Адамовіч, аўтар вядомага верша «Забей прэзідэнта», што быў надрукаваны ў мінулым годзе ў віцебскай газеце «Выбар». Многія ў Беларусі лічаць, што Адамовіча ўлады праследуюць менавіта па палітычных матывах. Ад гэтага, вядома ж, адмаўляюцца тыя, хто вядзе справу Адамовіча. У якім яна зараз стане? Следчы КДБ Александр Сакольчык заявіў мне сёння па тэлефоне, што ім падрыхтаваны доказы абвінавачванняў па артыкулах 167 частка 1 і 80 частка 1 крымінальнага кодэкса краіны. Гэта азначае, што Адамовічу інкрымінуецца распаўсюджванне матэрыялаў, якія заклікаюць да тэрарыстычных актаў і спроба незаконнага пранікнення за межы краіны. На думку следчага, доказаў віны Адамовіча сабрана дастаткова, каб ён быў пакараны як мінімум на 3 гады турмы. У пачатку чэрвеня следчы абяцае перадаць справу ў прокуратуру, адкуль яна трапіць у суд. Дэталёва і з ахвотай распавёў следчы аб умовах утрымання Адамовіча. Скаргаў ад затрыманага не паступала. Адамовіч знаходзіцца ў камеры на 2 чалавек, яго кормяць 4 разы на суткі, рэгулярна ён трымоўвае перадачы, неабмежаваны ў інфармацыі і перапісцы, карыстаецца радыё, чытае газеты, раней нават глядзеў тэлевізар, але зараз той сапсаваўся. Арыштант меў спатканне з маці, дамагалася сустрэчы з ім і была яе жонка, але ёй адмовілі. Недаўна Адамовіч прайшоў медыцынскае абследаванне, якое вызначыла стан ягонага здароўя як нармалёвы. Зараз, па словах Сакольчыка, Адамовіч рыхтуецца да судовага працэса. Ён накіраваў ліст у рэдакцыю газеты «Наша Ніва», у якім просіць дапамагчы ў пошуках незалежнага адваката. Дзяржаўны адвакат яго не задавальняе. Карацей кажучы, калі давяраць інфармацыі следчага КДБ Александра Сакольчыка, Адамовіч знаходзіцца ва ўмовах куды больш камфортных за тыя, якіх адведалі Вячаслаў Сіўчык ды Юры Хадыка. Магчыма і так. Рэдактар «Нашай Нівы» Сергей Дабавец подтвердил, что в своем листе Адамович на умовы затримания не скардится. Однако, что тычется юридичных наступств, то для Славамира яны могут быть безвариантными. На урадце репрессивная система Беларуси у справе Адамовича спынится, Калі ўлічыць, што маладому беларускаму паэту не даводзіцца разлічваць на вялікую падтрымку з боку міжнароднай супольнасці і нават грамадскасці Беларусі. Незалежныя юрысты Беларусі сходзяцца ў думцы, што Адамовіча будзе цяжка асудзіць за ягоны верш «Забей прэзідэнта», бо гэты твор усё ж не мае канкрэтнага адрасата. Аднак даказаць спробу незаконна трапіць за мяжу краіны сапраўды не праблема. І таму не выключна, што ўжо летам Беларусь атрымае першага палітычнага вязня, які фармальна будзе асуджаны за спробу збегчы ў эміграцыю.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам? Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Неўзабаве Славамір Адамовіч абвясціў сухую галадоўку і апынуўся на мяжы смерці. Супрацоўнікі КДБ нават запрасілі галоўнага рэдактара «Нашай Нівы» Сергія Дубаўца да зняволенага паэта у спадзяванні, што Дубавец пераканае Адамовіча галадоўку спыніць. Натуральна, ў архіве «Радіо Свабода» не захавалася запісу голосу Славаміра Адамовіча, зробленага ў тыя дні. Яго і не магло быць, ён быў за кратамі. Але ў сакавіку 2012-га, калі галадаваў зняволены Сергей Каваленка, той, які узняў бел-чырвона-белы сцяг на ялінцу Віцебску, Ганна Соусь патэлефанавала Славаміру Адамовічу і папрасіла узгадаць падзеі 96-го году.
Па-першае, я тады быў фактычна першы, калі можна так сфармуляваць, адзначыць мяне як палітычны сядзелец ці палітычны, значыць, арыштант гэтага дзейнага і сёння рэжыму. І па-другое, я адразу абвясціў сухую галадоўку. Это значыць без ужывання нейкай вільгаці, хаця б і вады. Так, і пасля таго, як я спыніў галадоўку, а спыніў яе на было 7,5 дзён, значыць, на 8-й дзень, дзесьці вот пасля размовы з Сергеем гэта адбылося, мяне тут жа адправілі, паглядзелі там на месцы, у турме КДБ, амерыканка, і потым адправілі ў шпіталь КДБ на Макаёнка тут у Менску, вось, і ўжо хоць і прыхаваны кратамі нажнымі да ложка, але ўсё ж такі там, разумееце, догляд быў больш-менш такі адэкватны майму стану.
Скажыце, а што Сергей вам сказаў, што вас пераканала спыніць галадоўку?
Я не памятаю, але я не думаю, што я вельмі слухаў Сергея. У мяне ўсё ж такі тады была іншая сітуацыя. І сітуацыя, паколькі я быў першы сядзелец, першы арыштаваны гэтым рэжымам, ну, хоць і ў той жа ж, у тым жа годзе арыштавалі і Спадара Хадыку, і Сіўчыкава. Ну, тады, паколькі я стрымаў сухую галадоўку, дакладна, я быў, там заставалася літаральна, ну, суткі, двое, максімум трое, каб, вось, дакомы альбо спынення сэрца, што, ў прынцыпе, адно і тое. Таму што падчас сухой галадоўкі ўсё гэта працэсы адбываюцца вельмі хутка, тым больш я не нейкіх, як і сёння Сергей, не вялікіх такіх памераў, мякка кажучы, і пры росце 168, і тады ў мяне вага была дзесьці прыкладна вось 65. Не бою, разумееце, высунуць без вады гэта даволі хутка. Таму, значыць, у мяне быў такі выбар сапраўды альбо канчацца, альбо пазмагацца далей. І надзеі, слабыя, яны, канешне, былі і тады ўжо слабыя, ну, па крайней меры, у мяне, што рэжым, як бы, дасць узад, адступіць, і нейкія адбудуцца, значыць, хаця б нейкія паслабленні, не кажучы ўжо пра выхад, былі ў мяне.
Ці вы былі гатовы ісці ў сваёй галадоўцы да канца?
Тады цяжка, так гаварыць, сёння, як бы, быць героем постфактум, таму я не буду не будзе прыстойна. Я скажу лепш так, вот сёння, калі сёння ісці на галадоўку, то напэўна б я ўсё ж таки застаюся чалавекам такіх радыкальных крокаў, хоць, разумееце, у 50 гадоў чуўшы крыху і смак жыцця, яно, вядома, было б нават цяжэй, чым тады, калі быў маладзейшы.
А вось што тады ж у сакавіку 12 года сказаў Ганнісоус Сергей Дубавец пра наведаванне Славаміра Адамовіча ў турме КДБ.
Мяне запрасіў следчы Славаміра, я прыйшоў, мяне прывялі ў амерыканку, нават зрабілі экскурсію, дырэктар гэтай установы перад тым, як сустрэцца з Адамовічам. Пасля на першым паверсе ў вялікім кабінеце я сядзеў, прывялі Славаміра. Тое, што я памятаю, ён быў зялёны. Сядзелі пры гэтай гутарцы следчыя, але надта даўно гэта было, і што я казаў, я не памятаю, па-першае, таму што гэта стрэсавая сітуацыя, і ў ёй гаворыцца не па паперцы. А па-другое, ну, за даўнасцю часу такія рэчы сціраюцца.
Як бы вы маглі патлумачыць, што пераканала ваша прысутнасць, ваш аўтарытэт? Ці Славамір ужо быў гатовы да таго, каб спыніць галадоўку?
Я думаю, што Славамір быў гатовы, таму што ён стаяў на краі фактычна, і гэта быў выбар або жыць далей, або перастаць жыць. І ён выбраў жыць далей і слушна зрабіў.
Такім чынам, Славамір Адамовіч спыніў сухую галадоўку і застаўся жыць. Але пакуль не на свабодзе. Адвакат Адамовічу быў знойдзены, ім стаў Гары Паганяйла. Ён звярнуўся з просьбай аб змене меры стрымання Адамовічу, але яму было адмоўлена. Пра гэта на хвалях Рада Свабода распавядаў Эдвард Тарлецкі.
А яшчэ раней з такой жа просьбай у генпракуратуру звяртаўся сам Адамовіч. Яму таксама было адмоўлена ў вызваленні да суда. Пракуратура Беларусі не задаволіла хадайніцтва адваката, матывуючы гэта тым, што Адамовіч учыніў цяжкое злачынства, а даўшы падпіску аб нявыездзе, спрабаваў незаконна перасячы дзяржаўную мяжу Беларусі ў раёне станцыі Гудагай. Таксама пракуратура ў сваім лісце на імя адваката паведамляе пра тое, што абвінаваўчае заключэнне ад 18 чэрвеня гэтага года зацверджана і падпісана першым намеснікам генеральнага пракурора Беларусі Кандрацевым.
Вось на гэтым месцы я перапыню рэпартаж. У папярэдніх перадачах я ўжо распавядаў пра першага намесніка генеральнага пракурора Кандрацева. Нагадаю некаторыя эпізоды. Менавіта ён, намеснік генпракурора Кандрацев, у жніўні 95-га, калі мы з дэпутатамі Пазняком і Голубевым дамагаліся вызвалення з-пад незаконнага арышту дэпутата Вярховнага Савета лідэра рабочага руху Сергія Антончыка і апелявалі пры гэтым да Канстытуцыі, да закона, менавіта Кандрацев заявіў, што Лукашэнка сваім указам скасаваў дэпутацкі імунітэт, а на нашае слова, што Канстытуцыя і закон вышэй за дэкрэты прэзідэнта, Кандрацев адказаў, што як намеснік генпракурора будзе выконваць загады прэзідэнта. Ён жа Кандрацев заяўляў, што насамрэч у ноч з 11 на 12 красавіка 95-га дэпутатаў БНФ у авальнай залі Дома ўраду ніхто не збіваў, хаця следчы па асабліва важных справах генеральнай жа прокуратуры АЗЭП Броліжс пераканаўча даказаў, што збівалі. Кандрацев не проста служыў. Кандрацев выслужваўся, пэўна ж спадзяючыся заняць пасаду генеральнага прокурора. Ну, дык вось не атрымалася, не заняў. Відаць, недастаткова выслужваўся. Потым быў адпраўлены на пенсію. Працягнем слухаць рэпартаж Эдварда Тарлецкага.
Справа накіравана ў Вярхоўны суд для вызначэння падсуднасці. Гэта зроблена паводле звычайнага парадку для справаў, якія расследуе камітэт дзяржаўнай бяспекі. Цяпер Вярхоўны суд павінен альбо прыняць справу да разгляду ў першай інстанцыі, альбо накіраваць яе ў любы гарадскі, раённы ці абласны суд краіны. На думку адваката Паганяйлы, Вярхоўны суд марудзіць не будзе і неўзабаве прызначыць дату і месца правядзення працэса. І абаронца, і арыштаваны працягваюць знаёміцца з матэрыяламі справы, якая налічвае 4 тамы дакументаў. Зараз Адамовіч знаходзіцца ў 10-й камеры следчага ізалятара КДБ. І па звестках, атрыманых ад адваката, яго здароўе пасля галадоўкі і лячэння ў шпіталі не выклікае апасенню. Падчас апошняй сустрэчы Паганяйла і Адамовіч, лічачы, што абвінавачанні не даказаныя, звярнуліся да следчага КДБ Сакольчыка з просьбай закрыць справу. Вядома, следчы, упэўнены у виновности Адамовича отмовил у просьбе, и таким чином была выкрастана опошняя формальная махчимость вызволить поэта. Более за 3 месяцы протягивалось расследование справы Адамовича. Ему закинуты обвинувачені у публикации верша «Убей президента», у ношенні и заховании холодной зброї, а так само у спробі перевести державную литовско-белорусскую ножу. Эдвард Орлецкий, Минск.
Поэт Славомир Адамович проведел американцы несколько месяцев, а потом еще несколько месяцев у следшем изоляторе у Витебску. 7 лютого 1997 года Радио Свобода поведомила.
Мы маем оперативное поведомление с Витебску. Сегодня там отпущены на волю поэт Славомир Адамович. Як стало вядома, ён даў падпіску аб невыездзе і падпісаў абавязальніцтва з'яўляцца на судовае паседжанне. Рэпартаж з паседжання суду ў Віцебску вы пачуеце ў нашай праграме ў 22 гадзіны па мінскім часе.
А вось вечаровы рэпартаж.
Наш корэспандэнт у Віцебску Леонід Сіманаў перадае падрабязнасці.
Маці паэта Славаміра Адамовіча, Юзефа Чантарыцкая, притулила для себе сына, вызволенного с подварты в зале Витебского областного суду. 7 лютого судовая коллегия под старшинством Леонида Гурко задоволила черговое ходайництво адвоката Гария Поганяйла об изменении меры обмежевания и вызволении поэта с подварты. У якости новой меры обмежевания призначена подписка об невыезде и явка в суд. Судьи уличили неодноразовые протесты белорусских и замежных громадских организаций. Сегодня перед заявлением ходайництва адвокат зачитал суду текст, принятый учора на агульном сходе Белорусского Хельсинского комитета. Авторитетная правооборонная организация выказала свою занепокоенность лёсом поэта, процесс над яким, подкресливая агульный сход комитету, является свідченням грубого порушення права чоловіка на свободу слова і самовиявлення. У демократичній державі, говориться в документі, зміст літературного твору не може бути предметом судового розбиральництва. Білоруські правооборонці відзначають і серйозну шкоду, яка наноситься цим процесом міжнародному авторитету республіки і її судової системи. Завершается протест Белорусского Хельсинского комитета словами: «Потребуем спынения криминального переследу поэта Славомира Адамовича за отсутность у его денег склада злочинства. У слухании справы обвещены перепынок до 14 лютого». У даденный момент адвокат Гарри Поганяйла сопровождает поэта в Минск, где повинно быть вырешено питание об его лечении. Леонид Симонов для Радио Свобода, Витебск.
Таким чином, поэт Славомир Адамович был выпущен на свободу, а неузабаве суд просудил его до 10 месяцев позбавления воли, якія поэт уже отбыл. Тяжко сказать, у какой ступени на вызволение, а погрожало Адамовичу 3 года, поуплывали протесты белорусской громадскости да международной супольности. Життё показало, что Лукашенко на их мало зважав и, звичайно, игноровал. У той час интеграционные процессы с Москвой и подписание белорусско-российских домовов ішли усё больш шпарка. Як писала газета «Советская Белоруссия», Лукашенко імкнувся, цитую, «исправить досадную ошибку истории и начать сближение 2 братских славянских народов и государств». Гэтак падавала прапаганда, ну а насамрэч у Лукашэнкі было і вялікае жаданне замяніць нямоглага Ельцына на крамлёўскім троне. Лукашэнка не вылазіў з паездак па расійскіх рэгіёнах, навязваў кантакты з усё больш шырокім колам не толькі маскоўскай, але і рэгіянальнай эліты. Канешне, меркаванне членаў расійскага пэн-цэнтру Андрэя Бітава ці Андрэя Вознесенскага для Лукашэнкі мала што азначала – ну, але ствараць сабе ворагаў за нейкага там беларускага паэта жаданне, напэўна, у Лукашэнкі таксама не было. Пры Лукашэнку Славамір Адамовіч быў першым арыштаваным і асуджаным паэтам. Але, як пакажа гісторыя, не апошнім.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.